Þetta er svo mikið flóra mannlífsins að það alveg ótrúlegt sko. Og hefur hver sína sögu. Því að þetta svona eiginlega samkomuhús.
Það er ekki verið hérna, það er ekki verið að hérna komað með nýjungar hér og svo leið. Þetta er bara, það verður alltaf verið svona og það verður svona.
Þú búin að selja þremur kynslaðum lukkupakka.
Say for you that the sun doesn't shine. Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London?
Kolaportið hefur lengi verið vinsælt meðal fólks á öllum aldri. Stærsti flóamarkaði landsins sem stofnaði var í apríl 1989. Síðan þá hefur fjöldin allir á sölumunum og öllum aldrei seltar varning af ýmsu tagi. Notað á nýtt, einstakt og drasl, matvar á nammi, í raun allt milli himins og jarðar. Kolaportið hefur breyst í takt við tíman en á sér vissan staði hjartamarkra og margir eiga minningar tengdara sem rísa flóamarkaði sem staðsettur á fyrstu hæði tollhúsins við Tryggvagötu. Og akkurat þanga stefnum við Birta dóttir mín rétt fyrir hádegi á sunnudegi. Það er rigning úti og við erum fegnar að koma inn í hlýjuna sem mætir okkur í andyrinu. Það er ekkert sérstaklega margir á ferli þennan sunnudaginn, en það síðasti sunnudag á mánaðarins. Kannski spila líka rigningin í nýja fáin en að gera sér fernir í bæ. Því eins og við komumst að setna í þessar heimsókn þá hefur bílastæðaleysi og framkvæmdi við húsið sett sitt mark á starfsemina. Þeir sem þó eru mættir eru flestir ferðamenn og þeir láttu ekki smá rigningu á sig fá. Fyrsti básinn sem við komum að selur allskyns frímerki, gömul póstkort og meira segja gamlar leikaramyndir.
Já, og ég hérna er ég með á borðinu sko sennilega elstu póstkorta seríu sem til frá Íslandi. Hún gerð af austurríkismennir sem komu hérna fyrir árið 1900.
Og í lit og allt.
Já, þetta er handlita á gler. Og hérna sér maður sko Fáskrúðsfjörð eins og hann var þá. Og hérna og bóndabíli eins og hann var þá. Sem ég held að sé einhvers þær inn í Fáskrúðsfirði þannig að ég veit það nokkuð sko. Og hér er mynd af Eskifirði og hérna sem maður skrítið það hjólaskip hérna sem kom frá Noregi til Seyðisfjarðar og var hérna í þrjú sumur. Þannig að við veit þess svona sjáum við og vitum svona cirka ártalið á þessu. Þetta er 1897-1898 eitthvað svo leiðis. Það er svona, það er ýmislegt hérna til, sko.
Já, það er frímerki og póskort sötum, leikara myndir það ekki? Já,
jú, allan gamlan pappír.
Já.
Þetta er gamalt kort frá Flati og Byrjaðafirði, það hafi lítið breyst þar nema skútan horfin úr fjörinni. Húsin standa öll enn. Og þessi garður líka.
Já, síðan hvernig allir þetta sé?
Þetta er mynd sem er líklega tekin í kringu 1905. Þannig að það er svona rekur ýmislegt á fjörum hann sko, sem annars hefði farið í sorpu.
Já.
Þannig að heyrðum við í Reyni Sverri sinni. Hann er tryggingar á gjöðvirkundum. Það selur í kolapartunum helgar og við gert í 24 ár, hvorki meira nefn minna.
Ég ætlaði nú bara að vera í 3 helgar hérna að losa út úr kjallarinn hjá mér. Og hér er ég enn og aldrei átt meira drasl.
Hvernig þróaðist það?
Ég nú safnar í eðli mínu og og þetta byrja bara með því að fór að kaupa svona, svo sér það verið að selja frímerki og umslu og póstkort og svona dótari og alltaf verið veiku fyrir því og ég held bara áfram að kaupa og þetta óks bara, veitum, og alltaf voru nógu kaupendur, þannig að hafa bara gaman.
En það eru margir sem eru að koma að kaupa frímerki?
Já, það eru margir, útlendinga líka. síðustu svona 7-8 árin hefur verið mikill vöxtur í því að útlendingar koma hérna og vera að vesla. Þannig að það bara fínt.
Ertu þetta allar helgar?
Já, ég hérna yfir 40 helgar á ári. En ég þarf samt að fara utan öðru hvoru til að kaupa inn og ná mér í dótari og fara í frí líka. Þetta er ekki fjölskylduvænt, sko. Ég missa öllum ammælum og svona.
Já, þetta er náttúrulega alltaf bara opið helgar.
Já. En fólki mitt hefur fullan skilning á þessu. Og ég segi stundum og ég hef sagt við marga að ég ekki í golfi og ég á ekki hesta og en ég á áhuga þessu og ég þarf að sinna þessu. Þetta er eins og að hafa kýr í fjósi, maður þarf alltaf að mæta, annars gerist ekkert, sko.
Hvernig svona stemmingir henni í kolokortum? Hlýtur það að breyst daldið mikið að 24 árum?
Já, hún ekkert verri en hún nú var, sko, hún bara aðeins öðruvísi. Það var meira listamönnum að selja hérna í upphafi, svona handverslistamönnum. Þeir eru eiginlega flestir hornir, en það selt meira af innfluttum nýjum vörum og lopapeysum og öðru slíku sem höfðu að frekka til ferðamanna.
Hefur kunnahópunum breyst?
Já, það er minna af eldra fólki sem kemur hérna. Það er nú bara bílastæða vandamál hérna sem að veldur því. Það er hver geta að fá bílastæði hérna í miðborginni eins og fólk kannski veit.
Hvað er skemmtilegast við að vera hérna?
Það er sitt bara tengslu fólk, held ég. Ef maður félagsverða þá er það bara gaman og maður svona hefur komist í sambandi mikið af fólki og það er margir að kaupa hjá mér bara gegnum netið eftir að hafa komið hérna. Pantar hreinlega hjá mér. Það sem maður vantar í safni sitt og sumir er það sem skrítið um útlendinga þegar sumir að koma hérna aftur og aftur. Sumir þrisvar á ári, jafnvel. Og hérna sem ótrúlegt en mjög margir eru hérna á hverju sumri eða hverju ári þannig að maður sér alltaf sömu andlitin aftur og aftur sko. Það bara fínt, það mjög gaman að því.
Í hínum hornbásunum á þessum gangi hanga fötaveggjum og mikið magna allskyns glösum og söluborði. Glösin eru mertin um ýmsu stöðum og má meðal annars sjá glitta í glasi merti skemmtistaðnum sáluga Hollywood. Hér það Berta Guðný Kjartansdóttir sem stendur söluvaktina.
Já, ég nú eiginlega með allt nema sígarettur og brennivín, held ég.
Já, það svoleiðis. Hvenær byrjaði þú að selja hérna?
Já, það eitthvað svona cirka 2000.
Já, og hvað kom til ákvæmst að byrja því?
Það bara vegna þess að ég var með svo mikið af barnafatnaði að barnabörnunum mínum og svona sem ég langaði til að láta fara áfram af því að þetta var svo vandað og góða flíkur og svo bara spannst þetta upp á sig og ég fór að vera með kvernfatnaði líka og herra og skó og allt mögulegt en í dag er eiginlega engin fatasala eða skósala þannig að þá fer maður aðeins út í að fara eitthvað annað, glös fyrir útlendingana.
Já, hérna ertu með alveg bara fullt af glösum og bollum og alls konar svona leirtögi.
Alls konar leirtögi og þér erum alls konar vasa og styttur og nefndu það og skalt og hvað hennar sko, eins og ég segi, þetta er og leik og spil og allt mögulegt.
Er þetta vinsælt?
Spilin?
Nei, og glösin og leirtögi og allt.
Glösin eru mjög vinsæl, já, og meiri sér fyrir Íslendinga sem eru að safna sér eitthvað sérstök. Þetta er bara, hérna, það er nú það sem að máliði aðalega slýstu núna vegna þess að fatnaður er lítið fann að hreyfast eftir að var farið að fara að kaupa föt á netinu og svona þá gleymist að það er hægt að fá góðan og vandaðan það föt sér í kolabortinu. Þetta snýst endurnýtingu, það snýst líka það að ef að við höfum haldið okkar bílastæðum ykkur leiti hérna úti, þá væri gaman að vera hérna, en þegar enginn kemst í kolaportið út af bílastæðileysi, þá það lítið gaman.
Hefur það markað svolítið söluna? Alveg
markað söluna, já, mjög mikið. Þegar þessi bílastæði fór öll, þá hrundu salan hjá öllum 30% bara strax. Og síðan hefur dregið úr því líka síðan því að fólk gefst bara upp, það fær, getur hvergi stoppað.
En það minna að gera núna en áður?
Það ekki hægt að líka því saman. Allt þetta eldra fólk sem kom mikið hérna bæði þess að ná sig í kartöfluna, það hægt að koma því það getur, kemst hvergi að, getur ekki borið í einhvern bílakjallara 5 kg á poka og slis. Það bara þannig.
En þið saknir kannski gömlu kúnuna?
Já, við saknum þeirra. Því það var alltaf gaman að fá þau. Þetta var alveg vist svona í hverri viku að fólk kom og var að ná sér í fisk eða kartöflur og þeir í matnum, þeir báruð út í bíla því það var stutt í bílana. En núna ekki hægt að byrja á þeim að koma í næsta bílakjallar sko. En það mikið að fólki hægt þar líka. Það bara þannig.
Og heldur þú þurftur að vera hérna bara aldur og ævi?
Nei, það þannig að hugsa mig gang. Þetta eiginlega svona, þetta svona ekki að borga sig í dag. Þannig maður verið eitthvað að gera, maður saknaði samt að fara í það því að hér kemur öll flóra Íslands.
Það svolítið þannig ekki?
Hvort sem þetta sem sagt fósitinn eða maðurinn á götunni, það það. En minna fósitinn kemur ekki nema fyrir kosningar en það sama.
Það þarf að mæla sér afkvæði.
Já, já, mikil ósköp, þau eru til líka hér.
Já,
já.
Þið ljóður nú oft hitt svona frægar stórstjórnir sem hafa komið til landsins og kíkti kólaportið.
Já, ég læt það nú vera. Ekkert margar. En maður hefur nú séð sko fara hérna eins og jók og svona þessi íslendinga. En ekkert mikið af því.
Hvað skemmtilegast í kólaportið?
Já, það spurning. Það náttúrulega bara að hitta allt þetta fólk. Þetta svo mikið flóra mannlífsins að það alveg ótrúlegt sko. Og hefur hver sína sögu. Því að þetta svona eiginlega samkomhús. Og maður fréttir ýmislegt sem að maður sem sagt, já, bara svona, sem maður hefði ekki fréttir maður þetta sæti bara heima. Sem gaman að vita.
Fólk röltir milli bása, skoðar úrvalið og sumir einu meira segja prúttan við verð milli þess að maður sér fólki í hrókasamræðum heimsmálin. Flestir gesta kólaportsins þennan sunnudaginn eru þú ferðamenn, kappklæddir í útivistafatnað og stemmingin vissulega dagliti breytt frá því ég fór með fóruður mínum hingað á sunnudagsrúndunum. Þetta ég var lítil. Í takt við aukinn ferðamannafjölda þá hefur líka vöru úrvalið hér breyst á undanförnum árum. Nú greinilega meiri áhersla á vöru fyrir ferðamenn, minjagripi og annað sem minnir á hið stórkostlega Ísland. Básinn hennar Vilborgar Auðunsdóttur selur ýmislegt sem minnir á íslenska náttúru.
Ert þú búin að selja lengi í kólaportinu?
Síðan í sumar. Við byrjuðum í sumar.
Hvernig dætti það í þau?
Maðurinn minn að búa til skart. Og hef búið til mögst það sem hérna á borðinu. Svo erum að flytja eins hastegislampa og innlampa. Þannig að hérna, það á nóg að taka hjá okkur.
Og mikið að gera?
Já, mjög gaman líka að vera þeirna. Þetta er bara æðislegt sko.
Hvað svona skemmtilegt við þetta?
Bara fólkið og mannlífið og maður hittir alla flóruna og bara yndislegt sko. Þannig að hérna, þess að segja, bara fengum góðan bás og góðan stað, fáum við á hotni og það best, sko.
Já, það skiptir það máli, hvar maður staðsettur?
Já, það skiptir máli, miklu máli.
Var best að vera þá hvað, svona í miðjunni það? Eða má kannski ekki gefa það við?
Það fær mest að, já, plásið við að vera á hotni, sko. Já.
Og mikil sala?
Þetta svona upp á niður, sömi dag og það ekkert að maður slæmir, þetta bara svona vegu sig.
Ja. Alls konar.
Já. Já.
Eru ferðamenn mikið að versla hér?
Já, mjög mikið. Best er þegar skemmti verða skipur í höfn.
Já, var það gott?
Já.
Það koma allir beint hingað.
Já, nákvæmlega. Ja.
Það hægt að finna ýmsa gullmóla hér í kólaportinu, eins og við komum stað þegar við rekumst á hana Krissu sem í miðri sölu.
Já. 30.000.
Það aldrei leis.
Og hún að pæla.
Já.
Og svo hérna kúa. Já. Geðvik. Og Þetta er húfan af henni, Helgu Möller.
Þú ert að selja húfu af Helgu Möller sem hún Já. Með á disknum ljúfarstundir.
Já, finnst þetta ekki flott?
Það alltaf leys.
Já, hún fer ekki á lítið sko,
Nei.
Annars skal ég eiga hana.
Þetta í fyrsta skipti sem Krissa selur í kolabortinu, en hún deilir bás með Guðrún og vinkonu sinni.
Ég er búin að selja alveg geðveg. Það er komið hátt í 100 og skallinn.
Já, bara í morgun.
Og í gær, já, ég kom með núna 30. Og sjá í bollina. Það svona kaupum þessu bolli til að aðeins að fita sig.
Svo fagna þessu?
Já, bara áfram kolaportið.
Eitthvað, það langt í bolludaginn?
Já, en ég svo mikið bolla.
Það fást hér í kolaportinu?
Já, það fást í kolaportinu og það geggja hérna kaffihús og það, þetta bara æði. Og þið ætti að koma að kaupa ykkur föt. Ég með alveg geðveg föt hérna, ég búin að selja bara fullt í morgun. Og eins og þetta hérna, býttu, þetta hérna, þetta alveg geggjað.
Hvernig eru þessi reynsla að prófa að selja hérna?
Það rosalega gott nema, það vant að bílastæði hérna. Og það mætti minka hótelin hérna í kring, frekar að hafa bílastæði að fólk getur komið. Annars þetta alveg geggjað.
Guðrún vinkona Krissu hefur staðið vaktina hér oftar.
Ert þú oft að selja hérna í kolabortinu?
Já, ég var nú minna núna, en ég var 2009, 10, 11, 12, 13, mjög mikið.
Já. Selur maður mikið?
Þetta hefur breyst mikið, mjög mikið.
Hvernig það?
Þetta bara orðið allt öðris í dag, að fólk vill ekkert borga fyrir hlutin. Það mjög mikið prútt og hérna, maður kannski selja flottan kjóla 1500 kall. Og með eins að ekki mikið. En þetta skemmtilegt að koma og en þetta hefur breyst mikið að vanta bíljastæði og allirlega.
En minna fólki þá að koma en aður?
Já. Þetta kemur svona í skorpu. Æ, hérna, mér finnst alltaf gaman að koma. Ég væri ekki búin að vera þennan tíma eða mér finnst ekki fjör.
Hvað finnst þér svona skemmtilegt við að vera hérna?
Bara, þetta kannski bara að koma svo margir frá ýmsum löndum og hérna, maður hitti margt fólk hérna og það eru margir orðni vinir mann sem að ég búin að vera það lengi, sko. Að þetta, og það gefur mér ef ég get gefið að mér og hérna, svoleiðis er það bara.
Marta Björnsdóttir verður næst á vegi okkar en hún stendur vaktina í bás dóttur sinnar og tengdasonar.
Hvernig stemmingin svona í kolabortinu?
Hún bara misjamt svona alltaf eftir dögum þegar náttúrulega koma mánaðamót og þá svona færra en yfirleitt bara gott að gera. Við erum búin að vera hérna með bás í 10-12 ár.
Já.
Já.
Við erum alls samt svona nýtt út, eða ekki?
Já, við seljum ekkert notað. Það allt nýtt. Sem að...
Hvernig svona kunnahópurinn eða?
Það voðalega mikið útlendingar. Útlendingarnir eru vitlausir í svona íslenskar sápur og baðbombur og svona dót.
Já, maður tekur eftir úrvalið í kolabortinu hefur svona breyst í gegnum árið. Það orðið meira ferðamanna með það.
Já, þetta mjög mikið útlendingar.
Hvað skemmtilegast við að vera þetta?
Já, svona bara tilbreytinga, sjá lífið í sinni allri sinni mynd. Já, ég mér finnst það mjög gaman að koma hérna innstakasinnum og svona skoða og sjá mann lífið.
Og sölumenn eru hér á öllum aldri.
Eru þið að selja hérna í kolabortinu?
Ég aðstofa afi minn.
Já, þið farið svona góðar aðstofa konur. Hvernig að vera í kolabortinu?
Bara gaman, já.
Já, mjög gaman.
Það mikið að gera, já.
Eru þið oft hérna?
Ég oft hérna, hún stundum.
Já.
Hvað það að selja?
Þetta svona fiskileður, svona eyrnalokkar með fiskileðri í og örbönd og eitthvað.
Svo eruð þið með svona steina hálsinn eða ekki?
Já, þetta bara svona, þetta, já, hálsmennin.
Já.
Já, þetta svona lavasteina, já, bara, já.
Læslegt. Hvað skemmtilegastu kolaportið?
Það enda sem maður eru að segja, en mér finnst skemmtilegast bara að aðgreiða fólkin, bara svona aðeins að gefa þeim þátti sem að þau voru að kaupa og taka upp við þvistbeiningum.
Eru þeir ánægðir viðskiptavinirnir sem koma hingað?
Já, rosalega. Alveg já, bara fínir.
Talandi breytta stemmingu frá því ég var lítilega rölt kolaportið. Sumt hefur nefnilega alls ekki breyst. Það eru lukkupakkarnir. Dóttir mín sem áttara elskar básinn með lukkupökkunum, alveg svo ég gerði. Lukkupakkabásinn hefur verið hér árabil. Hann er nú reyndar ekki lukkupakkabás en hann selur aðalega bækur. Fullt af barnabókum frá öllum tímabilum og svo eru líka áberandi bækur dulræn málefni.
Ertu búin að selja hérna lengi?
Næstu í 30 ár.
30 ár?
Já, kólaportið 30 ár á næsta ári.
Vá, þú ert búin að vera nánast allan tíman?
Ég er búin að selja þremur kynslóðum lukkupakka.
En þannig að líklega keypti ég líka lukkupakka hjá þér, alveg svo byrta?
Já, ég býst við því.
Og hvað kom til að þú byrjaðir að selja hérna í kólaportinu?
Ú, ég man það bara ekki. Jú, bara þægilegt að vinna helgar. Og bara þess vegna.
Þú ert með alls konar bækur.
Já, aðalega barnabækur og bækur andleg málefni.
Já.
Og lukkupakkana, þeir eru vinsælastir.
Þeir eru vinsælastir.
Já, þess vegna þekki í birtu.
Það höfðu marga fasta kúna í lukkupökkunum.
Já. Þetta ekki sammála birta?
Jó. Glega.
Þetta kemur mjög oft að kaupa lukkupakka. Segðu mér aðeins frá hérna þessum bókum dulræn málefni.
Já, byttu bara hér að finna allt andleg málefni.
Og af hverju hefur þessum mikið náttúrulega því?
Bara lífið svo skemmtilegt. Ég alveg sannfærðum að lífi eftir þetta líf.
Það til alls konar íslenska bækur dulræn málefni.
Já, það aðalega miðla og hérna svona, hvað segir maður? Svona það sem Íslendingar hafa upplifað. En svo líka til rosalega mikið af bókum eftir erlenda höfunda svona orkuna. Og...
En þessar bækur dulræn málefni, þær eru ekki beint að koma út í dag?
Jú, jú.
Er ennþá að koma svona bækur
Helling, já, ég eftir að skrifa eina bók.
Nú.
Þetta annað við tala við mig.
Ertu með bók í smíðum?
Já, ég er að hugsa.
Eitthvað svona?
Já, bara allt andlegt og dulrænt.
Hérna ertu með tíunda innsýnin,
já,
ekki dáin, bara flutt, spíritism á Íslandi.
Hollur huga ró, lífið eftir Gunnar Dahl.
Heilun með álfum.
Já.
Boð staðfestingar og kærleikur frá heimi álfana.
Lífa
á milli lífa. Og ertu með marga fast...
Fær það sem maður hérna leggur út. Má fær það til baka.
Í lífinu.
Og í næsta lífi. Þannig er það bara.
Ertu með mikið að fastakonum minna?
Já, fullt af fastakonum. Og bara kemur alveg hellingur af fólki í kólaportið. Það er allir í kólaportinu.
Hvað er skemmtilegast í kólaportið?
Mannlífið. Annars væri ég ekki hérna. Og þá svona eins og byrtu, helgi eftir helgi. Er eitthvað komið nýtt? Það er skemmtilegast. In the old night cafe at a quarter past 11. Same old man sitting there on his own.
Hér mættur eitt fastakúnni sem komin að leita að ákveðinu bók. Það hann Hjalti Snær Ægisson.
Heyrðu, þessar á þrjú. Vissur að hérna þessari hérna?
Þessa á ég til einhvers staðar, já.
Sér það, þeir eru ennþá í tísku gríski harmleiki.
Það er þetta sérlega gríski harmleiki þannig?
Já.
Kemur þú oft hingað að versla?
Já, ég ger það.
Hvað ertu aðal að leita?
Já, ég labba bara rúntinn. Það er eina sem gildir að koma nú oft. Þá fær maður það sem maður er að leita. Það er svona nokkri titlar sem maður hefur í huga. Ég mikið að skoða norræn fræði. En akkurat hér í þessum bás eru náttúrulega barnabækur fyrst og fremst. Ég þetta að fá ýmsa gullmóla sem eru ýmist illfánlegir eða ófánlegir í almennum bókabúðum sem þú hefur þetta verið endurútgefið.
Þannig að þú ert að fá bækur í kolapartunum sem þú finnur hvergi annars staðar?
Já, ég samt að reyna að passa mig á því að vera ekki bara að halda aðböfnunum mínum því sem ég las sjálfur sem krakki. Maður reynir auðvitað að blanda þessu saman, hafa nýtt og gamalt. En það er samt, það er svona, já, ákveðnar bækur og það, ég heyri þetta líka frá foreldrum barna sem eru aðeins eldri en mín börn. Ég hafa semst eina einsás og eina þriggjóra. En svona krakkar svona, á bylunu 8-12 ára. Það talaði að það hafi ekki alveg, það sé ekki alveg nú mikið frambúð af bókum fyrir þann aldurshóp. En sko á 9. áratugnum var býstna mikið margir svona klassíski titlar, þú veist, bækurnar Elías og það voru margir höfundar að sinna þessum aldurshópi sem hefur svolítið gleymst fyrst vera. En við finnum gamla dóti í öllu falli hér, í kolapartinu. Og verðið iðulega lægra heldurinn á nýjum bókum, sumt að það segja mjög vel farið, þannig að það engin ástæða að gleyma því að sæki gömlu bækurna líka. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she keeps right on walking, carrying her home into carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun doesn't shine? Oh, let me take you by the hand. Through the streets of London, I'll show you something to make you change your mind.
Og að næsta bás rekust við á Paul Ramses. Hann að selja allskins vöru frá Kenía. Ég kannast við nafnið en kveik ekki alveg á því fyrir en eftir á og fatta þá að mikið var fjallaði mál þessa manns, já fyrir ekki svo löngu síðan í fjölmiðlum. Hann barðist nefnilega lengi fyrir því ásamt fjölskyldu sinni að fá hæli hér á landi, sem eftir langa og erfiða baráttu hafðist svo endanum. Fjölskyldan fekk hæli hér á landi á síðasta ári á grundvelli þess að þeirra byði ekkit annað en ofbeldi í heimalandinu. Hér hann staddur að selja muni frá Kenía, sem fari að styrkja skóla fyrir fátak börn þar í landi. Og hann segir mér að nú sé hann ekki bara frá Kenía, hann sé líka orðinn haffyrðingur.
Yes, I've been selling here for 4 years now in Kolapot. I sell handmade things from Kenya, made by a group of widows that we support. And I'm selling to support children to go to school in my village in Gotagulu. Yeah, I'm from Kenya, but I'm also haffyrðingur. And this is a school we have built just from selling these little handmade things here in Iceland. Yeah. This is a big school. We support 471 children. Yeah.
Yeah. Næst hittu var hana Stellu sem hefur selt í kolapartinu mörg ár. Handprjónaða vettlinga, peysur og fleiri hluti. Ert þú búin að selja lengi í kolapartinu?
Já, ég búin að vera einu fjölda mörg ár. Það er ekkert að gera.
Er ekkert að gera lengur?
Nei, það er ekkert lengur að gera. Það er bara svo lítið að það er alveg hræðileg.
Nú, hvað gerist?
Þetta er bara að verða búið, ég veit það ekki. Þetta er bara svona, maður er ekki með rétta hlutina. allir sé ekki svoleiðis.
Að þú finnur fyrir því að það minna að gera en áður?
Já. Þá voru svona ímislega utlarvörur að seljast en það var svo mikið til af öllu.
Það kom svo mikið af svona ódýrum búðum út allt og eitthvað?
Já.
Að þú ert með hérna vettlinga og svona ímislegt sem prjónað?
Já, maður verið að gera eitthvað, maður situr nú ekki aðgerðuleg, maður getur ekki situr bara og gott út í lofti heima hjá sér. Það útiloka maður.
Ertu þannig, hver einustu helgi?
Já.
Hvað kom til og byrjaði að selja hérna?
Þá lenti ég í bílslysi. Maður sem kyrði mig niður, hann var jórétti, hann sagði lengi vel. Ég var á grænu, en svo voru ég svo heppin og voru fjögur vitni. Ég var svo heppin þá.
Já, en þú hefur þurft að hætta að vinna eða hvað?
Hæ?
Þú hefur þurft að hætta að vinna?
Já.
Eftir slysið?
Já, ég varð að hætta að vinna. Þá var ég svo lengi að ná mér, sko. Fékk bara hausökk og svo var ég búin að ökla bara hann.
Þannig að þú hefur byrjað að selja hér eftir bílslysið?
Já, hún gat maður ekki gert. Þetta bara svona.
Og bjargaði þér að geta komið hingað á selt?
Ég bara við innan fólk heldur að standa bara og staðar út í lóttu. Það er ekki holt heldur.
Ertu búin að kynnast mikið af fólki hérna í kólaportinu?
Já, bara með svona, bara maður sér fullt af fólki og það talar við mann og ég tala við það, það er bara gaman að þessu, maður hefur bara gaman að þessu, að standa í þessu.
Hvað hefur selst best hjá þér í gegnum tíðina?
Peysurnar mínar, sem ég hef prjóna. En þetta er bara svona, þetta er svona.
Fastakúnunum sem sækja kolaportið hefur vissulega fækkað. Þó eru nokkrir á sínum stað, eins og þeir Jörundur Ingi og Björn, sem við rekust á í kaffeteríunni. Þeir eru hluti af hóp karla sem hittast þér allar helgar og ræða samfélagsmálin. Þennan sunnudaginn var dómsmálaráðherra aðal umræðefnið.
Ég ætlaði bara að spyrja hvort þið kemur oftinga.
Hverja helgi yfir leikur?
Já, það og af hverju?
Þetta bara besti staðinu, rólegt og gott hjá maður.
Besta kaffi í bænum.
Er það besta kaffi í bænum?
Já, og þér er starf og ekki.
Og hittist mikið að sama fólkinu hérna?
Það eru allir nýfarnir núna, það eru yfirleitt svona 10 kallar í kring og þetta borða á laugardögum og sunnudögum stundum líka.
Er þetta hópur sem hefur hrist lengi?
Hvað, 10 ára eitthvað svolítið?
Síðan 1930.
Já.
Ég er ekki að grínast. Það er ekki verið að koma með nýjungar hér og svo leið, þetta var alltaf verið svona og það verður svona fram.
Hvað, og er þetta alltaf sami hópurinn sem hittist þá?
Það er hittust alltaf út á Café Paris áður en þetta er alltaf orðið fullt af túristum og þannig að menn flúðu þaðan. Þetta er eini staðurinn sem eftir eru, ekki?
Jú, en það er vísi alltaf orðið fullt af túristum hér líka. Þetta er bara... Við endum á því að flytja við á Selfoss.
Eru túristinnir eitthvað slæmir?
Nei, þeir eru bara, það er ekki þetta, þú getur ekki talað þú getur ekki talað Sigurði Andersen við túrista. Hvað er þá að tala um?
Hvað er það að spjalla um þegar hittist hérna þessi hópur?
Það er bara yfirleitt bara lífið og tilveruna og stjórnmála ástandið og hitt og annað, sko. Þetta er allt saman lífspekingar hérna. Ég bara óróandi, sko.
Hittist þið alla laugardag og sunnudag, bara sunnudag?
Nei, þetta er svona annarkvort daginn. Þetta er bara opið á laugardagum og sunnudagum, sko.
Hvað er skemmtilegast við kolaportið?
Við kolaportið?
Já.
Við erum skemmtilegast.
Það liggur í augum uppi.
Þú ert skemmtilegast í maðurinn. Það er
about and you were little more Maður getur ekki farið í kolaportið hans að kíkja inn í matarhornið, þar sem yfirlega er mikil harðfisklykt. Sölubásanum þar hefur fækkað töluvert, en harðfiskunir þó á sínum stað. Við hittum þar Sigur Garðarsson, sem selur ýmislegt matarkyns.
Ertu búin að selja lengi í kolaportinu?
Í yfir 14 ár.
Hvernig er það?
Það er bara mjög gaman. Og gott, þú veist það, já, mjög gaman.
Þú ert að selja hvað?
Ég að selja íslenskan mat. Svona, oft á tíðum sjaldséðan íslenskan mat.
Eins og hvað?
Ég meina eins og rosabjúun, eins og þorramat, svo náttúrulega hákallinn og hérna, svo erum við að selja brott og það er svona ýmislegt. Taðrektan, selung og mann þetta ekki allt, þetta svo margt.
Og eru margir sem vilja þennan gamla íslenska mat?
Já, ótrúlega margir, það er ótt að segja það.
Hefur það eitthvað breyst á þessum 14 árum sem þú ert búin að vera að selja þetta?
Ég veit ekki hvað ég get sagt það. Já, ég hugsa, og ef eitthvað þá hefur það aukist svona aðeins. En það hefur kannski líka verið að því að við höfum verið svona duglegri að auglýsa það heldur en áður. Það gæti og hefur hjálpað til.
Hvað selst mest af þér?
Það fer eftir árstíðum. Af því að við erum að selja á sumrin þá selst mest af harðfiski. Svo oft svona eins og þessum árstíma þá eru að selja mikið af bjúunum og hrossa saltkjötinu og þessu. Þannig að þetta svona aðeins misjæft. Fyrir jólin seljum við mjög mikið af reyktum laxi og öllum svoleiðis.
Ertu með mikið af fastakunnum?
Já, ég myndi segja það þó að Sko núna og meðan að þetta bílastæða vandamál í kringum okkur og við erum svona hálfa afgirt hérna út af framkvæmdunum á Hafnatorgi að þá hefur fastakonunum fækkað. Ég á nú vona að þeir komi þegar þeir geta komið á bílónum sínum og lagt hérna einhvers staðar nálagt. Þá komið þeir aftur.
Þú bíður eftir þeim?
Já, ég bíð eftir því.
En það var aðeins svona minkað hérna í matarhorninu?
Já.
Hærra að selja?
Já, það er fyrst og fremst vegna út af samdrættunum sem voru orðið hérna í sölu og byggist á því að fólk það vill hafa bílastæði eða geta lagt hérna ykkur stað nála. Það er bara í vandræðum eins og er hérna í miðbæni.
Hinnum hefur við bás Sigurðar er Guðrún Linda sem stendur þar vaktina allar helgar á samt eiginmanni sínum. Í þeirra bás er að sjá ýmislegt sem á líklega höfða til ferðamanna.
Við erum búin að vera hérna síðan 2014. Þessi eldri básin er búin að vera hérna mikið lengur en við byrjuðum 2014.
Hvað eru það að selja?
Við erum með rosalega margt. Harðfisk, hákall, lax, söl, fjallagrus og svo náttúrulega hérna megin. Þetta er frá, það heitir urta. Og það eru sölt, síróp, te, allt svona náttúrulegt jurta, mjög gott, sultur, kex, það er ýmislegt sem við erum að selja hérna og svo náttúrulega sælgæti,
en
bara allt íslenskt.
Og er þetta miðað svona inn á ferðamennina?
Sko, já, við vorum fyrst bara með lítinn bás sem var eingöngu með sem sagt, harðfisk og hákall og það allt saman því að það voru náttúrulega aðalega Íslendingar hérna. En eftir all bílastæði voru tekin í borginni að þá hættu Íslendingar að koma. Og þá erum við að túristavæða okkur svolítið og opnuðum þennan bás hér sem sagt, sem miðar kannski aðeins meira við útlendinga.
Hvernig er svona stemmingin í kolaportinu helgar?
Þetta er svo gaman. Það er svo gaman að vera hérna. Maður náttúrulega hittir fólk frá, þú veist, öllum löndum heimsins líku við og hérna horfa fólki smakka hákallinn eða eitthvað og bara spjalla við fólk allstaðara. Þetta er bara virkilega skemmtilegt.
Fólk er líka mikið svona að spjalla.
Það er nefnilega mjög mikið að spjalla. Fólk er að, já, alls konar spyrja mann hitt og þetta og maður fær líka alls kyns upplýsingar og ég hitti eina áðan frá Berlín, ég að fara þangað eftir nokkra daga og hún bara lét mig hafa póstfangi sitt og ætlar að keyra mig allt í Berlín og svona og manneskja sem ég aldrei sé, þannig að maður bara, já, lendir í mörgum mjög skemmtilegu hérna. Þetta er mjög gaman.
Er eitthvað svona uppáhaldstími í kolaportinu?
Það er alltaf voga gaman svona fyrir hátíðar. veist, fyrir jól og kringum þorran, þá náttúrulega rosa gaman, mikil hákallssala og svona. Og þú veist, já, mjög gaman á þeim tíma. Svo það sé svona skemmtilegast.
Það er enn rólegt yfir í kolaportinu. Jafnvel, rólar að núna þegar við komum. Kansi kemur meiri traffic seinnipartin, sumir sölumenn segja það. Við allan að kveðum í bili og höldum að stað út í rigningun og ný. I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. Morning takes so long. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up in fun. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never comes. And I can feel tomorrow coming on, and I don't know.